Herra forseti. Ég þakka hv. Þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir ágæta ræðu. Þarna erum við að nálgast það að einhverju marki sem að ég hef kallað þó hvað svo, hvað tekur við að innleiddum þriðja orkupakkanum. Og það er auðvitað þannig að þegar formaður utanríkismálanefndar segir það í viðtali að það sé í sjálfu sér ekki annað hægt en að innleiða orkupakka 3 af því að orkupakki 2 falli úr gildi við innleiðinguna ef ég skildi hana rétt. Ég held ég sé ekki að leggja henni efnislega orð í munn að hátturtum formanni utanríkismálanefndar. Þá hlýtur að blasa okkur svo spurning. Erum við komin á einhvers slags færiband inn í einhvern einstefnuloka þar sem að næst mæta embættismennirnir og flagga framan í okkur pakka 4 að því við innleitum pakka 3 svo prýðilega vel með hefðbundum hætti án allra fyrirvara með þeim rökum að við þeim staði okkur vel í innleiðingu annars okkur pakkans að það var engin ástæða til þess að vera að líta til neitt að undan þá að fyrir okkur. Og síðan þá þegar orkupakki 4 væri komin, þá kæmi orkupakki 5 hér inn með sömu rökum. Þetta hljómar auðvitað eins og einhver útúrsnúningur og hræðsluáróður, en er þetta ekki svona staðan sem að blasir dálítið við okkur ef að við horfum svona dálítið svona köldum augum á málið? Þetta rökin sem að lögður hér fyrir þingmenn eru meira minna þeirra gerðar að það er ekki mikið lagt upp úr því að útskýra fyrir okkur þingmannu sem efustu innleiðinguna eða almenningi sem hún fylgist með á hvað sé í þessu fyrir okkur. Telur og deilir háttvirtu þingmaður þessu góðun með mér að við séum að þér virðist á einhverslags færibandi sem mun færa okkur 4 og 15 pakkar með sama hætti og þann þriðja.
Það svarar allsværi, háttvirtu 76 þingmaður